kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jumatat galgale keessa salama walakka jalkabega sasaditti meter bandi 1922 mission rat washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amma jalkaba
magala minneapolis ke satti koordinin ti kamnu lakka majira satti fudata margata jira ichuda kun jalkaba ittifufa jabadda galatoma tokkotane yo wojala hirire dalanne tin jenne bu abusu danda'a kanarra kun tokko jenne lama yechu demna
magala minneapolis ke satti kara oromo street jedamun sambata dabrikana mogga samerratti sirnagegge samerra fudatame boda ballinan ittidebina fagovdioda radio satellite nail satif internetin kanen saganta kenyordo fajirtan dagefato takenj jaltamo akkamoltan witata fulbana kudafur barakuma lamaf kudashan akkalokops ethiopia timu fulbana sadi barakuma lamaf saddet kesumesan kesanarran inamodanditi
sudan kibba kesatti caasana genya motumma ceumsa kanilalen qorannan tokko gagge famajira mataw duwarra tattam jirtu anjalenne gamadat
garele mormitota ethiopia torbanda rekesa gamta tolfatan kesatti ittana durata tawdan kafila tamani turan obbo molla azgedom lolto tasani agato kufudatani gar ethiopia tidebe anjedama kanarattis boda qopya daqamna qopye lekenya marafo gatum rosaganta kenya tun walin turajen dagifato takenya amma ballen sodutif garajalenne tensindebis
Sudan kibba keessatti dhukaasa dhaabinsa waarinsa qabu argamsiisuuf akkasumas caasaa nageenya mootummaa ce'umsaa hundeeffamuuf jiru irratti qorannaan tokko finfinnee keessatti gaggeeffamaa jira. Kunis hegeree biyyattiif qooda guddaa qaba jedhama. Iskindir Fireetu finfinnee irraa erge namu.
Waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa dhaabbataaf caasaan nageegumsaa mootummaa ce'umsaa hojiirra oolfama waliigaltee araara mallatteessame sana dhimma ijoo fitan basu dandau jechudan manguddon arara igad gamesi ambassador suyum masfin baninsa workshop icharatti dubbatani jiran
This is the beginning of our joint effort to translate the agreement to a reality on the ground This is because
waliigalteen gareelee wallolan lamaan gidduutti mallatteessame hojiitti akka hiikamuuf tattaaffii gamtaan nuti goonu isa duraati kanaaf sababaan waliigaltee lola dhaabinsaa fi dhimmi caasaa nageegumsaa mootummaa ce'umsaa dhimma ijoo dhimmootiin kabiroon irratti hundaa'anii socho'ani jiroonni kabajamoon nageegumsaa ilaalchisee waliigaltee kanarratti lubbuu horuudhaan dhimma ijoo fiixaan baasuu isaaniitu irraa eegama jedhan obbo Siyyuu Masfin. Gareeleen Sudaan kibbaa dhiheenya araara mallatteessan workshoppicha irratti dhimmoota irratti maratan keessaa tokko tartiiba yeroo kan waliigaltee lola dhaabinsaa sun itti hojiirra oolfamu akkasumas humnoota waraanaa baasuu of keessaa qaba. Gareeleen lameenuu Jubaa dabalee magaalaalee guguddoo biyyattii keessaa akka humnoota waraanaa isaanii baasantu eegama. Akka waliigaltee sanaa keessatti mallatteessametti nageenyi magaalaalee sana qaama kabiraa qaama sadaffaan eegama jedhamee jira.
Kutaa Soomaaliyaa Waaltaa Hiraan keessatti gareen hidhattoota Al-Shabaab obboloota lama morma isaanii gorra'ee jira. Lameenuu mootummaa Soomaaliyaa basaasuu akkasumas humnootii Itoophiyaa waliin quunnamtii qaba jechuun ta'u firoottan jarreen ajjeefamanii dubbataniiru. Reeffi mormisaarraa citee kan dargaggoota umriin 20-25 ganda raasoo jedhamu keessatti dilbata kaleessaa kan argame yoo ta'u iddoon kunis magaalaa Buuloobaarderraa gama kibbaatti fageenya kiiloomeetira 60 irratti argama. Kanneen gorraaman kun lameen magaalaa Buqaaqaabel kan kutaa Hirnaa keessatti Al-Shabaab wixata torban darbee kan isaan hidhe yoo ta'u kunis humnootii Itoophiyaa kan mootummaa Soomaaliyaa akka tasaa magaalatti gadhiisanii eega ba'anii booda. Kanneen ganda sana keessa jiraatan VOA'f akka ibsanitti yeroo humnootiin Itoophiyaaf kan Soomaaliyaa hagayya 10 magaalaa Buqaaqaablee Al-Shabaab harkaa to'atan jarreen lameen achi turan. Waraana Itoophiyaa wajjin quba wal qabduu akkasumas mootummaa Soomaaliyaa basaastu jechuudhaan Al-Shabaab himataa ture jedhu jiraattonni naannoo. lammiiwwan Soomaaliyaa kutaa Yuunaayitid Isteets Minnesootaa keessa jiraatan kanneen maqaa isaanii tarree namoota xayyaaraan balali'uu hin dandeenye keessa ofumaa kaa'ame. Gareen tika nageenya biyyaa kan Ameerikaa qulqulleessuuf karoora qabu hoogganoonni hawaasa Soomaalee achi jiran simatanii jiru. Hoogganoonni hawaasaa kun iyyata kana dhiyeeffataa akka turan ibsanii balaa shororkeessonni bara 2001 keessa Ameerikaa irraa hanga'ansan booda maqaa lammiiwwan Soomaaliyaa dhibba hedduun tarreeffamee ture. Gareen tika nageenya biyyaa kan Ameerikaa dilbata kaleessa magaalaa Minneapolis kan daawwate yoo ta'u walgahii dheeraa miseensota hawaasa Soomaalee waliin gaggeessee jira. Kunis maqaan namoota tarreeffame kan ilaaleen rakkoo uumame furuuf ta'uun ibsameera. Soomaalonni hedduun maqaan keenya tarreeffamee qabamee waan jiruuf xayyaaraan imaluu hin dandeenye jechuun gabaasan. Guyyaan kun lammiiwwan Ameerikaa kanneen hidda dhalata Soomaaliyaa qabaniif seena qabeessa jedhan qabsaa'an hawaasa kana kata'an Hashii Shaafii. Gareen kun rakkoo kana mariin akka furuufis ergamuu isaatiif galateeffataniiru. Baqattoota gara Awurooppaatti godaanaa jiran sadhuma hin qabne sana kan ilaaleen itti gaafatama jiru qooddachuuf jecha ministeeronni ajaa biyya keessaa gamtaa Awurooppaa har'a 20 wal ga'anii jiru. Falmii har'a gaggeeffameen godaantotaaf baqattoota guutummaa Awurooppaa keessatti qooddachuuf ture. Garuu gamtaan miseensota 28 of keessaa qabu kun wal qoodee ofuma isaayyuu Xaaliyaanii, Giriikii, Haangariin, Afrikaa fi giddugaleessa bahaa irraa Awurooppaa kanneen seenan harka caalaa yookiin 1,000 hedduu biyya ofii keessaa qabu. Marii kaleessa gaggeeffameen immoo Hangaarii, Silovaakiyaa fi Rippaabilikiin Cheek namoota daa'annaa siyaasaa gaafachuuf fedhan 100,000 to 20,000 simachuu didan. Jarmanii fi Awustiriyaan lakkoofsaan guddaa akka ta'an simachuuf tole jedhaniiru. Daangaa isaanii irratti garuu waan hundumaa ilaalaa jirraa jedhu. Hangaariin har'a daangaa ishee gama Sarbiyaan qabdu cuftee jirti. Seera haaraa farra godaantotaaf baqattootaa ta'es labsuuf jirti jedhama. Humnootiin nagaa eegsan kan Masrii dilbata kaleessaa dhukaasa yeroo bananitti garee daawwattootaa yookaan tuuristoota naannoo dorkome keessa turan shakkamtoota shororkeessotaa se'uudhaan yoo xiqqaate 12 ajjeesuu isaanii aangaa'onni Masrii beeksisaniiru. Kanneen ajjeefaman kana keessaa 2 lammiiwwan Meksikoo ta'uun kan ibsame yoo ta'u Misriin haajaalaa Masrii har'a akka jedhutti waraanaa fi poolisiin biyyattii konkolaataa shororkeessonni itti fayyadaman kan fakkaatu turistoonni itti fayyadamaa waan turaaf qiyyaafati isaanirratti akka turee dubbataniiru. Kunis dilbata kaleessaa gammoojjii Masrii gama dhihaa Faraafraa keessatti ture. Kanneen lubbuun hafan 6 ambaasaadara Meksikoo Masrii keessa jiraniif akka ibsanitti gartuun isaanii xayyaaraa fi heelikoopteraan haleelame. Pireezidaantiin Meksikoo gocha kana balaaleffachuudhaan haleellaa lammiiwwan Masrii hedduu galaafate kanarratti qorannaan akka gaggeeffamuuf sababiin isaas akka ibsamu gaafataniiru. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishinar Olaanoon dhimma mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Husseen hawaasni addunyaa baqattoota Siriyaa biyyoota kabiroorraa gara Awurooppaatti baqatan irratti miidhaa gaggeeffamu dhaabuu dadhabuu isaatiif balaaleffatanii jiru. Gabaasaa Adiisaa Shilaayintu Jubeetu dhiyeessa.
Koomishinarichi olaanaan kun addunyaa waliindhaa kan mirga namaa uummata balaaf saaxilamanii eeguu dadhabe balaaleffachuudhaan lola Siriyaa jalaa dhiyeessuun gara Awurooppaatti ce'uuf utuu yaalanii mucaa reeffisaa dhaa galaanaan darbatamee dugdee bishaan turkiitti argame kan Ayilaan Al-Kurdii kaasuudhaan dubbataniiru.
It made us choke. Shamed and disgraced, the world wept before the body of this little boy.
Sunnuhude nuqaanes addunyaan reeffa mucaa xiqqoo sanaa ilaalee booye. Haasaan dhageessisamu, mariin geggeessamu, mormiin hedduu keenyaan geggeessamu, addunyaan daran gara laafummaa akka agarsiisu, mirga nama maraa akka kabaju gochuudhaafi waan namaan kun ennaa raawwatamu. Gaarummaan isaa maali?
Koomishinar Zayid Ra'ad Al-Husseen Jordaan, Libaananiif Tarkii giddugaleessa bahaa keessa akkasumas Germaniif Sweden immoo Awurooppaa irraa baqattootaaf koodugaltoota kanneen kunuunsa fedhaniif dahata akka kennan gaafataniiru. Uummata miliyoonaan lakkaa'aman kanneen mana isaanii bananiif galateeffatanii jiran kanneen biroo jibbiinsi sanyii uummata isaanii gidduu akka faca'u godhanillee balaaleffataniiru. Gamtaan Awurooppaa baqattoota 1,120 biyyoonni miseensa isaa ta'an akka hiratu karoorsuu isaa simataniiru. Awurooppaan kana hojiirra akka oolchullee gaafatanii jiran.
We need expanded channels of regular migration and resettlement. Two measures which would prevent
caasaballa ka kolugaltota kana qubachisu qabachutu nu barbaachisa tarkan filellama kadwa ittisu dandawfi namota seera ala dangarratti qabu qabachu qabna hida kesuma kan jolle dangarratti akkasumas bakka birot rawwatamu akkasumas dararaan bifa kamiyyu dhaabachuu qaba.
Komishinarichi olaanaan naannoo addunyaa mara keessatti fixiinsiif dhiittaan mirga namaa raawwatamu jiraachuu isaallee tuqaniiru. Biyyoonni hedduun Afrikaa, Eeshiyaaf giddugaleessa bahaa akkasumas Ameerikaa eenyuyyuu waan ittiin gaafatamneef jecha uummata isaanii irratti yakka raawwatu jedhan. Biyyooti uffee sahaaraa gadii jiran keessaa immoo haala biyyoota torba kan Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Sudaan, Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Maalii, Eertiraaf Burundii yaaddessaadhaa jedhaniiru. Hookkarri biyyootii kana keessaas uummanni kumaa lakkaa'amu akka dhumu, miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo biyya ofii keessatti qeerraa akka godaanan yookaan akka baqatan dirqisiiseera jedhan.
Dhaggeeffattoota keenya boor qophii waa'ee uummata Oromoo dhaggeeffachuu hin dagatina. Ameerikaaf uummata ishee. Kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti karaan Oromoo Street jedhamu yookaan karaa Oromoo jedhamu haarawa moggaasame sanbata dabre kana eebbifame baname. Qophii kanarratti aangawoonni magaalaa Minneapolis fi Saint Paul senatarri yookaan immoo miseensi mana maree murtii seeraa magaalaa Minneapolis akkasumas miseensonni fi hoogganoonni hawaasa Oromoo argamanii turan. Yaada kana kan dhiyeessan immoo bakka bu'aa mana maree magaalaa Minneapolis Kanaanaa Jaaffaa Abdii Warsamee yoo ta'an mana maree bulchiisa magaalaa Minneapolis dhiyeessuudhaan raggaasisan. Naannoon karaan kun itti moggaafame Cedar River Side jedhama. Gaaffii ammaan dura soraan bakka bu'aa magaalaa Minneapolis Mr. Warsamee gaafate irraa jalqabne gara qophii dheengadda geggeeffame jechuun kasanbata geggeeffametti ceena soraadha kan qindeesse.
Karaan maqaa Oromootiin moggaafamu kun daandii Afreessoo gara kaabaa Siidar gara karaa Siidar 15 gam kibbaatiin jiru Abdii Warsamee gaafa siin duratti akka maqaa Oromootiin karaa moggaasan mana marii magaalaa Minneapolis dhiyeesse baafannee jennaan jirja qafnee achiin duuba waan hafe dabarra.
First of all, let me thank you for giving me this opportunity to speak to the Voice of America Oromo Service. I thank you very much. This is a city decision because this was a city street.
Waan duraa VOA afaan Oromoo carraa kan waan naa kennaniif guddoo galateeffachuu barbaada. Ani uummata Afrikaa hedduu bakka bu'ee hojjedha. Uummata an bakka bu'ee hojjedhu hedduu keessaa halli guddaan kan Afrikaa gama bahaatii dhufe. Uummata Afrikaa gugurdoo kana keessaa tokko saba Oromooti. Aanaan jiraadhu keessa naannoo Brooklynii fi Minnesota gama gamalleen uummatuma hedduu Afrikaa kana keessa jiraata. Tani caalatti ammoo akka miseensi man marii Minnesota Abdii Warsamee kanatti nami ala Minnesota dhufulleen qooda Oromoo magaalaa sana keessa qabaachuu dandeetti hubateetiin waan hedduun beekuuf danda'a.
Oromoo being more visible and, you know, being more present. And I think that for me was the main thing, was to give hope to my community.
Oromoon tani caalaa mul'achuuf, qooda qabaachuuf, abdii guddoo qabaachuuf, tana wanni guddoon saba Oromoo an bakka bu'eefillee wanti guddoon tanuma, anaafillee wanni guddoon tanuma. Magaalaan tun teenne jechisiisa abdii isaaniillee kennaaf ilmaan isaanii asitti dhalatanii asitti guddatan. Tanumaafuu iyyuu aadaa isaaniitii fi afaan isaaniillee guddifachuuf qooda qabaachuu danda'an. Isaaniif anilleen tun waan guddoo nu gammachiisaa ta'edha. Nuuf ammoo wanni guddoon jedha Abdii Warsamee wanni guddoon nami eenyummaan isaa mirkanooftee fi hujii isaatiin galateeffachuun afaaniif aataa isaa guddisuun faarsuun qoodinni magaal keessa qabu mirkaneessuun waan guddoo jedha. Yaad kanammoo adoo jaarrolee Oromoo ijoollee kaa'imaatii fi nama akkakkaatiin wal mari'annu waan isaanii yookaan aadaan isaanii akka fedhani yaadi kunnaa dhufee jedhu. Sanirratti arginee jennaan miseensi gargaraa yookaan koree gargaraa dhiyeessine tuni akka mariyyee dhiyaattee jedhu.
How they wanted their community to their name, their culture and their values to be highlighted. So I came about
akka aadaa isaanii eenyummaa isaanii fedhan argine sunirraa ka'ee akka wadhakka lafa keessatti Riverside irratti karaam tokko maqaa isaaniitiin yaamamu yaadi dhiyeesse eenyummaa isaanii afaan isaanii keessumatti magaaltan keessaa qoodi isaanii keessa guddaani eenyummaa isaanii mul'isuuf akka ta'e yaad kan dhiyeessine jedhu. Fakkeenyaaf akka miseensi man marii kanaatti biyyi cuuf keessatti saba tokko qoodinni labsuun ammoo lafitti dhufsuun qabaatutti qoodinni qabaatu jira. Fakkeenyaaf leendan keessa yoo dhatte Ameerikaallee yoo dhatte naannoo maqaa gosa tokkootti yaamanitti jira. Fakkeenyaaf Jarmani ta'uun fa'aa jedhan Minnesota keessallee naannoo gargaraa kan maqaa sabaatti yaamanii jiraa jedhu. Namni maqaa kan argamu akka jecha Abdu Warsaametti eenyummaa Oromoo argee eessaa akka dhufan aadaa isaaniitii fi eenyummaa isaanii hubatee beekuuf danda'a jedhu. Sabi kamiyyuu eenyummaa isaatiin kabajamuun wiijii isaatiin galateeffamu mul'achuu malee jedhu.
Nama armaan duratti gaafan keessaa gaafasitti itti gaafatama hawaasa Oromoo Minneapolis Minnesota akka ta'e Hassan Hussein gaafanne karaan kun faayidaan inni irra qabaachuu danda'a. Oromoon karaa kan irra bu'aa maalii argachuu danda'a? Maal maal keessatti hojjechuu danda'a jenne gaafasitti gaafanne.
Magaalaa kana keessa akka irra keenyatti Oromoota gara 40,000 jiraata. Kun immoo hedduun isaanii lammii biyya kanaati. Sagaleen isaanii dhaga'amee magaalaa kana keessatti maqaan Oromoo yaamamu jiraachuun kun hedduun gammachiisa. Maaliif yoo jettee addunyaa keessatti maqaa Oromootiin yaamamu kana dura jiraachuun dhageenye. Kanaaf hawaasni keenya hedduutti gammade waan kanatti. Akka tarkaanfii guddaa tokkotti ilaalla jechuudha. Agarsiisa aadaa yeroo irraa yerootti agarsiisuun danda'amaa. Waan akka daldalaa ayyaana adda addaachitti qopheessuun danda'amaa. Sagantaan adda addaachirratti deemuu danda'a. Akka biraan immoo inni guddaan namni karaa san dhufee darbu hunduu maqaa kan yoo Oromoon magaalaa kana keessa jiraachuu fi sagaleen uummata kanallee magaalaa kana keessatti guddaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Seenaan uummanni Oromoo magaalaa kanatti qabu akka barreeffamu gochuu milkii gaggaarii kana fakkaatan argachuu waan dandeenyuuf hojiin guddaan hawaasa keenya keessatti hafe jechuudha. Hojii sagalee keenya dhageessisuudhaaf wal ta'uu barbaachisaa. Wanni kana caalaa immoo ani abdadhu akkuma amma namni kun proposalii kana dhiyeesse. Proposaliin kun akka fudhatamu godhe guyyaa tokko walii Oromoo tokko bakka isaa bu'ee uummata keenyaa akka bakka bu'u magaalaa Minneapolis ta'ee Seent Poolitti guyyaa tokko sagalee keenya mul'isu abdii guddaa itti qabna jechuudha.
Gaafa guyyaa dheengadda karaa Oromoo kana Oromoo Street jedhan kana moggaasanii bananitti bakka buutota hedduutti itti dhufe bulchiinsa magaalaa Minneapolis keessa Saint Paul keessa bakka buutoti uummata Oromoo hawaasi Oromoo nami hedduun itti dhufeetiin garii as keessatti dubbatu tokko miseensi mana marii magaalaa Minneapolis Abdii Warsaameeti. Innilleen akka namni Oromoo isaa waliin hojjetu nama wal galateeffate waan hedduu waliin akka hojjechuu danda'an dubbatu gammachuu akka akkaatiin simatanii qophiin tun akkana fakkaata.
Representative Phyllis Khan, who represents this area, she's here to support us as well. So, we also have my colleague Cam Gordon, he's also a council member and he used to represent this area for a long time, so give a shout out to Cam as well. Yeah. Thank you everyone. Thanks to we have a senator as well. We have a state senator. And we also have Najaha. Thank you to Najaha for all the hard work you did. Thank you, Najaha. Round of applause. And to the Oromo community, Sena, with Garma, thank you very much as well. Everybody who supported us, thank you. This will always be here. Yeah, it will always be here. So thank you very much. We appreciate you. And we are always here for you. You can call my office. You can call Phyllis. You can call Kerry. Now we know what Oromo is. They will be able to help you as well. Okay?
Ilmaan Oromoo hundumtu asitti argamtan galatooma. Wanni kun waan jalqabaati. Makake nyankarankum banamuni Magala Minneapolis ke satti kodinin tikamnu lakka majra sitti fudata marga tajra ichuda kun jalkaba ittifufa jabada galatoma
namni hundi as dhuftanii kana waan kana carraarraa fudhachuu kun nama hundaa fi waan qofaa qofaa miti biyya keenya hundaa fi nama gammadaa
gammanneeamni oromoo hundinuu akkasi hojjatee bu'aa kana fiduu qaba namni baay'een bu'aa buusuu danda'a kanarraa kun tokko jennee lama jechuuf deemna kanaaf akkasi ba'uun baay'ee barbaachisa akka jala kanni bira dhaabatanii akka gargaartan isin jenna.
Gamkaaniin ammoo bulchiinsummaan magaalaa Minneapolis keessatti karaa tokkollee maqaa Somaalee Street jedheetiin moggaase. Karaan Somaalee Street jedhan kun akkan jedhe 6th Street fi Cedar Avenue karaa jedhan 15th Avenue South jedhamu irratti moggaasan. Qophiin teen taarratanuma Ansoora Halakeeti. Gamkiyyaan nagayaan bulla.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenyatti fufa. Kanneen Ertiraa keessatti argaman dhaabonni qabsoo hidhannoon socho'an afur wixata torban dabree sochii gamtaa hundeeffachuun isaanii ni yaadatama. Kanneen gamtaa sana hundeeffatan sochii gamtaa dhaabbatoota Affaar sochii gamtaa ummata Amaaraaf sochii goototaaf gimbootto torbaa yoo ta'an maqaa gamtaa isaanii haarawa sanaas Itoophiyaa Agaraadin Yegaaraa Niqinnaaqee yookaan immoo sochii gamtaa baraarsa biyyaa jechuudhaan kan hundeeffatan. Hundeeffamuu gamtaa haaraa kanarratti Dr. Biraanuu Naggaa durataa gamtichaa Obbo Mollaa Asgadoom Ittaanaa durataa gamtichaa akka ta'an kan filataman yoo ta'u dhaabota afran keessaa loltoonni walitti qabaman immoo akka waraana gamtichaa ta'anis murtaa'ee ture. Garuu gamtichi hundeeffamee guyyaa xiqqoodhaa booda hoogganaan sochii gamtaa uummata Tigraay fi ittaanaa durataan gamtichaa haaraa ka gamtaa baraarsa biyyaa Obbo Mollaa Asgadoom hidhattoota miseensa dhaaba isaanii aga tokko fudhatanii gara Itoophiyaa deemuun isaanii gabaasame. Salamoon Kiflee dhimma kana ordofaa ture. Tujubeen akka armaa gadiitti dhiyeessiti.
Oduu kanaaf ittiin ka'umsa kan ta'an ittaanaa durataa gamtaa baraarsa biyyaa Obbo Mollaa Asgadoom maal jedhu? Ibsa isaanii YouTube irraa argannee jirra. Mootummaa waliin hojjetaan ture jedhan.
Qubinyaa tuttuqs tigil sinakaayid nabar. በትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ተደራጅተን በየጊዜው ሁኔታዎች እየገመገመን
ኑቲ ቀብሶ ሂደኖ ጌጌሳ ቱሬ መቃሶቺ ኬኛ ሶቺ ዲሞክራሲውማ ኡመተ ትግራይን ኢጃረምኔ የሮ የሮት ሃለ ወንጅረን ገማገማ እና ደምኑ ሂከ ከነን ቀምኒ ተውሳፍ ሃለ ሞቱማ ሻቢያስ ገርፈገኛን ገማገምኔ ዱራን ቀብሶ ቢያቲፍታ ከጀሩ ጀልቀምኔ ቱሬ deemsa keessa garuu mootummaa waliin wal arguudhaan marii ballaa geggeessaa yeroo dheeraaf waliin hojjetaa turre. Loltuu shaabiyaa nu mudatu of duraa haxaawaa akkuma argamu kana namoonni keenya dadhabanii as ga'anii jiru.
Dura taa'ummaa Piroofeesar Biraanuu Naggaan sochiiwwan hidhannoo afur wal ta'uudhaan qabsoo haaraa jalqabuunsaa ibsamee guyyoota xiqqoo ittaanan keessa Obbo Mollaa Asgadoom Eertiraa gadhiisanii Itoophiyaa seenan mudannoo lama ka torbanii ta'ee jira. Waayilli keenya Salomoon Kiflee Piroofeesar Biraanuu naannoo jiranitti bilbilee ture. Dhimma Obbo Mollaa Asgadoom ilaalchisee ibsa baasuuf qophaa'a jiraachuu isaanii ibsuudhaan ibsa sana booda yoon isin dubbise filadhaa jedhanii jiru. Naannoo kabiroon bakka dura ta'an sochii waliin kan uummata Tigraay Obbo Mokonnin Tasfaayee jiranitti bilbiluudhaan garuu ibsa kennaniifiiru. Hoogganaan keessan gara Itoophiyaatti deebi'uuf sababaan maal isa jedhuuf yoo deebisan? Isaan jechuunis Obbo Mollaa Asgadoomiif namoonni xiqqoon isaan waliin deeman fedha ofii isaanii guuttachuuf kanneen bulan malee sochii keenya sochii dimokiraasummaa uummata Tigraay kan bakka bu'an miti jedhanii itti aansuudhaan.
Haa ta'u malee abboonni kan hin bannee nabbare. Badirgitaachiin
Obbo Mollaan durata sochii keenyaa sochii dimokiraasummaa uummata Tigraay ture. Dhaaba keenya gamaagamni dadhabinnii fi gaaffileen akkasumas jijjiiramni bulchiisaa waan keessatti ta'eef jecha aangoorraa akka bu'an waan hubateeniif jecha humnoota xiqqoo qabatee gara Sudaanitti baqate.
Marsariitiin mootummaa Itiyoophiyaa deeggaru kan Aigaa Forum jedhu kaleessa kabaye ibsa gamtaa humnootii farra shororkaa kan poolisii federaalaa Itiyoophiyaaf tajaajila nageenyaaf ragaa biyyoolessaa irratti Obbo Mollaa Asgadoom mootummaa Itiyoophiyaa waliin iccitiidhaan hojjetaa akka tureef ergaa isaa raawwatee akka deebi'ee ibseera. Obbo Mollaan Eertiraa keessa kanneen jiran mormitoota mootummaa Itiyoophiyaa basaasaa turan jechuudha gaaffii jedhuuf Obbo Mokonnin Tasfaayee deebii kennaniin.
Kun nu gurguruuf waan inni godhe malee dhaabichi walta'insaan kan hojjetu gubbaadhaa agaga jallaatti bulchiisi jiru kan wal beekuuf fedhee qabsoo waliin geggeessudha. Dhaabni keenya fuulduratti tarkaanfachuu fedha. Kanaaf jijjiiramni bulchiisaa barbaachisaadha waan jedhameef deeme. Amma garuu mootummaa wayyaanee waliin taanee hojjetaa turre kan inni jedhu kun kijibaa fi dadhabina isaa dhorkuudhaaf kan dubbate ta'uusaa mirkaneessuun fedha. Namoonni inni fudhatee deemes akka farfamaa jiru kana otoo hin taane hedduu xiqqoodha.
Sochii keenya sochii dimokiraasummaa uummata Tigraay ibsa baaseen immoo dhaabi keenya namoonni akkasii qabsoo keessaa gananii ba'uun nu jajjabeessa rakkoo keessa jiru qulqulleessa malee nun gufachiisu jedhan. Qabsoon keenya sirna farra uummataa dhabamsiisee bilisummaadhaan ga'uudha jedhaniiru. Tajaajila nageenyaaf ragaa biyyoolessaaf gamtaa farra shororkaa kan poolisii federaalaa Itiyoophiyaa biraa ibsi ba'e jedhamu kun waa'ee Obbo Mollaa Asgadoomiif ergama isaanii Eertiraa waliin jiru bal'inaan ibsee jira. Akka ibsa kanaatti waggoota dheeraadhaaf gargaarsa mootummaa Eertiraatiin ijaaramaa kan turan humnootiin badii dhaqqabsiisan tajaajilli nageenyaaf ragaa Itiyoophiyaa humnootii kana keessa kanneen turan lammiiwwan biyya ofii jaallatan waliin hariiroo dhoksaa uummachuudhaan hojii qindoominaan hojjetameen humna hidhannoo guutuu qabuu fi humna nama isaan waliin fulbaana tokko bara 2008 gara biyya ofiitti deebi'uusaa gamtaan farra shoror keessaa Itiyoophiyaa beeksisee jira jedha ibsi kun. Itti fufuudhaanis humnootiin badii mootummaan Eertiraa ijaare keessa kanneen turan lammiiwwan Itiyoophiyaa biyya ofii jaallatan waliin hariiroon eegale waggaa tokko ol kan ture ennaa ta'u gam tokkoon misooma saffisaa biyyattiin keenyarra jirtu dhiibbaa inni rakaa gama biraan immoo ajandaa mootummaan Eertiraa misooma biyya keenyaa gufachiisuuf qabu waan hubataniif karaa kamiinuu meeshaa ergaa badiisaa kanaa utuu hin ta'in intaanu amantii jedhu kan qaban hoogganoonni garee sanaa tajaajila nageenyaaf ragaa biyyoolessaa Itiyoophiyaa waliin hariiroo dhoksaa uummachuudhaan gama adda addaan ergama badiisaa kan mootummaa Eertiraaf humnootii shoror keessota akka biroo fashaleessuuf hojjetaa turanii jedha ibsi kun. Akkuma kanaan jedha ibsichi yeroo dhiyoo mootummaan Eertiraaf dhaabi shoror keessaa farra Itiyoophiyaa Ginboot 7 jedhamu waliigaltee qopheeffataniin dura taa'a sochii dimokiraasummaa uummata Tigraayiif ittaanaa dura taa'a Ginboot 7 kan turan Mollaa Asgadoom ergaa mootummaa biraa kennameefin michoota isaanii biyya jaallatan kanneen biroo amansiisee ijaaruudhaan ergaa badiisaa shaabiyaa fashaleessaa adeemsa jiru mara akka mootummaan barbaadutti geggeessaa erga turanii booda dirqama isaanii haala boonsaa ta'een xumuranii hidhannoo isaanii akkuma jirutti gara biyya isaaniitti deebi'aniiru jedha ibsichi. Guyyaa borii immoo ibsa sochii baraarsa biyyaa kan Piroofeesar Birhaanuu Naggaan hoogganamuun kennamu hordofuu yaallaa jechuudhaan Salamoon Kiflee gabaaseera.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaabsa keessan nu erguu feetan lakkoofsa telefoona keenyaa 2255942 ekstenshiniin 13. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 12140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. kopi boruti wali tidebina nagati bula amma saganta fana maratu tifufa.